Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda semiz polisiýa işgärlerinden horlanmak talap edilýär. Şu günler Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň polisiýa işgärleri hünär synagyndan geçirilýär. Hünär synagynyň şertleriniň hatyryna semiz polisiýa işgärlerinden horlanmak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary habar berýärler. Aşgabatly bir polisiýa işgärliniň azatlygyň habarçysyna gurrun bermegine görä kanun goraýjy edaranyň işgärlerine olara ıtyar edilýän 100 kilogram agrymdan aňyry temirmäge ruhsat berilmeýär. Şeýle-de hünär synagy işgärleriniň ýakyn dogan garandaşlarynyň arasyna suwut jogapkärçiligine çekilen adamlaryň bardygy ýa-da ýokdugy baradaky maglumatlaryň anyklanylmagyny hem öz üçin alýar. Bu talaplar ýurdun ähli regionlaryny güýçlenýär. Lewant welaýatynyň aşa semiz polisiýa işgärlerinden bir aýyň dowamyny artykmaç agrymyny nädiwem bolsa aýyrmak talap edilýär diýip Lewaplı xabarçı yerli polisiýa işgärlerine salgılanıp maglumat berýär. Horlanma üçin olara 25-nji dekabra çenli möhlet berildi. Dekabrın 25-nde geçirilecek agrym barlygyny semiz polisiýa işgärleriniň ýa-da şertnamalaryň işgärleriniň harby çynyna garamazdan olaryň işlerinden boşadyljakdygy polisiýa bölümleriniň ählisine duýdurulypdyr diýip xabarçy welaýat merkezinden habar berdi. Ol bu talabyň täze içeri işler ministri Mehmetxan Çakyýewiň semiz polisiýa işgärlerini halamaýan bilen düşündürilýändigini aýdýar. Marly welaýatynda da semiz işgärlerden edilýän horlanmak talaby Marly habarçynyň maglumatlaryna görä olary hereket etmäge mejbur edýär. Marly şäheriniň Aşgabat köçesiniň ugruna ýerleşýän stadionyna her gün içeri işleriniň işgärleri horlanjak bolup bulgaýar. Olar welaýat prokuraturasynyň arka ýüzüne ýerleşýän sport zalda hemde Ilham köşüniň içindäki sport zalda futbol, voleybol oýnaýarlar. Marlynyň içeri işler ministrligine degişli ähli edaralaryň işgärlerini horlanmak tapşırıldı deyip xabar çaytdi. Xorlanmadık polisiya işgärlerini marada da iyişten qoğulmak xoğup avanyar. Täze minister Çakyýewiň semiz adamlary işten boşatmak barada buyruk berenligi aýdylýar diýip ikinji habar çykýan azatlygy gurrun berdi. Ýatlasak 1-nji oktýabrda Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministri Iskender Mulikow wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Mehmetxan Çakyýew getirilipdi. Polisiýa işgärlerinden edilýän horlanmak talaplarynyň fonunda lewaplyk habarçy olaryň arasyndaky aýlyk haklarynyň pesligi barada bar bolan nägilelikleri salgylanýar. Ol Türkmen polisiýasynyň gydanyň beýleki ýurtlarynyň polisiýa aylıkları bilen deňeşdirilmeli pes aylık alyanıkların aydiyar. Türkmen avatlı yokur bilimli polisi işgärlerinin aylık hakları 8140 abaşa dolar aralığına deyip ol belleyer. Ol Türkmenistanlı aylıklarının pesdigi sebepli levabın polisi işgärlerinin arasında ayarları Türkiye'de işleyen kanun koruyucu işgärin ağız zeldiğini aydiyar. Yönenli bu eklenç yolu hem yapılacağı mengdeyar. Polisiýa işgärleriniň aýallary, ogly ýa-da gyýlary daşary döwletlerde işleýän bolsa, olary ýygyna getirmek tapşyryldy diýip lewaply habarçy aýdýar. Beýleki tarapdan Marly habarçy semiz polisiýa işgärleri barada şeýle maglumat berýär. Garnylak polisiýalar beýlekler ýaly aýlanyp ýörmeýär, olar stolun başyna oturup adamlaryň ykbalyny çözýär. Olar käň ýörmeýär, awtolawlaryny hem edaranyň agdyna goýýarlar diýip Marly habarçy aýdýar. Türkmenistanyň mundan ozal hem döwlet wezipesine soňky wagtlarda semizdäl adamlaryň saýlanylyp alynýanlygy barada habarlar gelip goşupdy.